ефірі «Ранкова свобода», 17 листопада, вівторок. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Президентське вето, бюджет чи відставка уряду? Чим займатиметься парламент цього тижня?
Для одного ситуативного голосування ці голоси можуть знайтися, але для створення нової коаліції, для формування нового уряду, то до виборів навряд чи знайдуться ці голоси.
В одну річку двічі. Чи повернеться Юрій Єхануров в крісло міністра оборони? До ранкової свободи має долучитися екс-міністр оборони України, нині народний депутат від партії регіонів Олександр Кузьмук. В Україні зростає корупція через політичний хаос.
Міжнародні експерти вважають вирішальною погіршення ситуації в Україні політичну корупцію, яка сприяє поширенню корупції у приватному секторі.
Про це та інше за кілька хвилин після новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Верховна Рада України планує розглянути сьогодні в першому читанні проект держбюджету на 2010 рік. Про це напередодні на Погоджувальній Раді заявив голова парламенту Володимир Литвин. За його словами, в першому читанні Верховна Рада розгляне висновки та рекомендації парламенту щодо проекту документа. Переговорний процес щодо звільнення судна «Аріана» з піратського полону залишається складним, заявляють у Міністерстві закордонних справ України. Як повідомив речник МЗС Валерій Джигун, існують проблеми з розміром викупу і з доставкою ліків на судно. Сомалійські пірати захопили судно «Аріана» 2 травня цього року в Адинській затоці. На борту корабля 24 громадяни України. У Києві урочисто стартував пісенний дитячий конкурс «Євробачення-2009». У церемонії відкриття фестивалю взяла участь прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Учасниками дитячого «Євробачення» будуть представники з 13 країн. Фінальний концерт дитячого «Євробачення» відбудеться 21 листопада в Палаці спорту. Представник України – 12-річний Андріанік Алексанян. Він виступатиме під номером 10 із власною піснею «Три тополі». Сполучені Штати привітали проведення місцевих виборів у Косово. Це були перші вибори після проголошення незалежності краю. Представник Держдепартаменту США Іен Келлі заявив, що вибори стали певним етапом для створення у Косові багатоетнічного та демократичного суспільства. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун запропонував на початку наступного року провести міжнародну конференцію з проблем Афганістану. Виступаючи у Лондоні, Браун зазначив, що учасники такої наради мали б обговорити передачу афганським військам відповідальності за безпеку в країні. За словами прем'єр-міністра, це дасть можливість військам міжнародної коаліції залишити країну. У Чехії та Словаччині сьогодні відзначають 20-ту річницю від початку Оксамитової революції – безкровного повалення комуністичного режиму в Чехословаччині. 17 листопада 1989 року поліція розігнала у Празі мирну студентську демонстрацію. Масові виступи, які виникли після цього, призвели до усунення комуністів від влади. У 90-му році в Чехословаччині відбулися перші за понад 40 років демократичні вибори. Ще за 3 роки країна розпалася на 2 окремі незалежні держави.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Депутати знову погрожують уряду Юлії Тимошенко відставкою. Це питання Верховній Раді України можуть порушити вже цього тижня. Так напередодні заявили представники опозиційної партії регіонів. Крім того, в фокусі уваги депутатів нині проект бюджету на наступний рік і подолання президентського вето на низку законопроєктів. Зокрема, щодо виділення 1 мільярд гривень на протиепідемічні заходи, розповідає Дмитро Шурхало.
На засіданні 17 листопада депутати планують розглянути пропозиції президента Віктора Ющенка до низки законопроєктів, які він відхилив. Серед іншого йдеться про зміни до закону про всеукраїнський референдум. Також цього тижня депутати мають вдруге розглянути законопроєкт про виділення 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією грипу, на який президент наклав вето. За словами депутата нашого українця Андрія Порубія, одним з найважливіших питань роботи Верховної Ради стане розгляд проекту бюджету на наступний рік.
Як відомо, попередній раз проект бюджету, який подала уряд Юлії Тимошенко, не отримав підтримки в залі по будь-якій позиції. Отже, цього тижня має бути знову подання проекту державного бюджету, адже термін його подачі вже давно минув, і для того, щоб прийняти його вчасно, необхідно терміново розглядати, але разом з тим необхідно, щоб уряд подав його збалансованим.
Проте суперечки можуть виникнути і довкола виконання бюджету на цей рік, адже президент Віктор Ющенко підписав закон про зміни до бюджету, який передбачає виділення понад 800 мільйонів гривень на підвищення соціальних стандартів. Урядовці обіцяли оскаржити у Конституційному суді цей закон. Натомість регіонали вимагають його виконання, а в іншому разі відставки Юлії Тимошенко. Спікер Володимир Литвин заявив, що його фракція не підтримуватиме відставку уряду, бо інакше буде незрозуміло, хто несе відповідальність за стан справ в Україні під час кризи. Натомість спікер запропонував вжити заходів, аби уряд виконував закони. На думку керівника політичних програм Центру імені Разумкова Юрія Якименка, відставка урядові не загрожує.
Для одного ситуативного голосування ці голоси можуть знайтися, але для створення нової коаліції, для формування нового уряду, то до виборів навряд чи знайдуться ці голоси. В такій ситуації уряд буде залишатися виконувати обов'язки до формування нової коаліції, а скоріше за все і до, власне, президентських виборів. Незрозуміло тоді, кому це буде на користь.
Також цього тижня депутати можуть розглянути і призначення нового міністра оборони. Президент вніс на затвердження парламенту кандидатуру Юрія Єханурова, який вже очолював це відомство. Проте голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони депутат Анатолій Гриценко заявив, що профільний комітет напевно рекомендуватиме відхилити президентське подання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отож, чи судилося Юрію Єханурову вступити двічі в одну річку, вдруге очолити Міноборони України? Президент Ющенко мотивує своє рішення знову запропонувати кандидатуру Єханурова на посаду міністра оборони тим, що в діяльності цього посадовця за останні 5 місяців не виявлено жодного факту корупції, адже звільнили Юрія Єханурова з міністерської посади саме через звинувачення в корупційних діях, так нагадує глава держави. От в кого є шанси нині очолити Міноборони України, запитаємо в гостя Ранкової Свободи, народного депутата від партії регіонів, колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука. Пане Кузьмук, доброго ранку.
Доброго ранку.
За вашими прогнозами, чи затвердить парламент вдруге Юрія Єханурова на посаду міністра оборони?
Ну, мої прогнози, шанс затвердження мінімальний. По-перше, подання кандидатури міністра оборони відбувається через 5 місяців після звільнення з посади Юрія Єханурова. Це означає, що абсолютно владу не цікавить стан справ у Міністерстві оборони і Збройних сил. Єдиним позитивом на сьогоднішній день я рахую призначення начальника Генерального штабу. До виборів Міністерства оборони, як вже показав результат 5 місяців, може існувати з виконуючим обов'язки, тому що фінансування Міністерства оборони нема. Державні програми, їх виконання повністю призупинені. Сьогодні здійснює діяльність лише Збройні сили. Плюс час подання. Через 5 місяців тільки президент України виконує свій конституційний обов'язок. В той час, коли опозиція, саме чисельна фракція в парламенті, предостерігає, що цей уряд може піти відставку, якщо він не виконає закони України. Тому шанси призначення абсолютно мінімальні.
Пане Кузьмук, за вашими словами, якщо вже 5 місяць українська армія живе без профільного міністра, вона справляється?
Я хотів би, щоб все зрозуміли, що таке армія і що таке Міністерство оборони. Є Збройні сили України, в яку входить армія і флот України. Там наприкінці кінців призначено головнокомандувач, начальник Генерального штабу. Міністерство оборони – це політико-адміністративний орган, який і так не функціонує в зв'язку, як я вже казав, з хронічним нефінансуванням і призупиненням всіх програм. Так от сьогодні якраз ситуація була б стабільна, якщо б новий міністр оборони, а він обов'язково буде напривісні, був призначений, тоді вже нові програми і подальший розвиток Збройних сил.
Хто може бути цим новим міністром оборони?
Давайте почекаємо.
Ну, ваші давайте прогнози. Почекаємо. Скажемо давайте. Так, хто міг би очолити українську оборонку?
Я не оракул, щоб робити якісь передбачення. Я взагалі рахую, що така людина знайдеться.
Ваша партія буде пропонувати свою кандидатуру?
Як переможець обов'язково.
Дякую, пане Кузьмук. Про армію без міністра ми говорили з народним депутатом України від партії регіонів, колишнім міністром оборони Олександром Кузьмуком. У Україну віднесли до найбільш проблемних держав за рівнем корупції. За висновками міжнародної організації Transparency International, хаос в українській політиці тільки погіршує ситуацію. Загалом у звіті організації за 2009 рік йдеться, що корупція лишається серйозним викликом для всіх регіонів світу. З подробицями Василь Зілгалов.
Представники Transparency International висловлюють своє занепокоєння тим, що із 180 країн світу, включених у звіт щодо корупції за 2009 рік, більшість перебуває нижче показника сприйняття корупції у 5 балів із можливих 10 балів, коли за найвищим балом корупція в країні найнижча. Особливо небезпечна ситуація зі сприйняттям корупції у таких країнах світу, як в Афганістані, Судані, Іраку. У цих країнах, в умовах світової кризи, як стверджується у звіті Transparency International, чимало міжнародних пакетів допомоги у відновленні економік блокуються саме високою корупцією. Міжнародні експерти з Transparency International визначають певні успіхи у боротьбі з корупцією в окремих країнах колишнього радянського простору. Так, речниця Transparency International Яна Міттермайер каже з приводу цього.
Стало фактично сюрпризом, що у деяких країнах колишнього Радянського Союзу відзначене покращення індексу сприйняття корупції. Зокрема, в Казахстані, Грузії, трохи у Росії і незначні позитивні зрушення в Азербайджані. У цих країнах, вірогідно, влада зрозуміла, що антикорупційні заходи виправдовують себе та приваблюють більше іноземних інвестицій.
Response to the newly adopted anti-corruption package of President Medvedev.
Зокрема, в Росії, як вважає Міттермайер, певну позитивну роль відіграв пакет антикорупційних законів президента Медведєва, котрий ухвалила Російська Дума. Індекс сприйняття корупції в Росії підвищився у 2009 році на 0,1 у порівнянні з 2,1 бала у 2008 році. У звіті Transparency International наголошено, що, цитую, політичний хаос в Україні призвів до падіння у 2009 році індексу сприйняття корупції з 2,5 балів у 2008 році до 2,2 бала у цьому році, кінець цитати. Це один із найнижчих показників для України за десятиріччя публікації таких даних. Міжнародні експерти вважають вирішальною погіршення ситуації в Україні політичну корупцію, яка сприяє поширенню корупції у приватному секторі, цитую, поряд з високим рівнем терплячості з байдужіння щодо корупції серед громадян України, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У звіті Transparency International мова, зокрема, йде про те, що високий рівень корупції не лише гальмує економічний розвиток слабких країн, а й блокує міжнародні спроби допомогти країнам, які найбільше потерпають від кризи, і сповільняє власні зусилля цих країн подолати кризу. Голова брюссельського офісу Transparency International Яна Міттермає розповіла Радіо Свобода, як це відбувається.
What is worrying for us is that the vast majority of the 180 countries.
Турбує те, що зі 180 країн в нашому індексі більшість країн отримали менше ніж 5 балів у нашому рейтингу, де найменший рівень сприйняття корупції оцінюється в 10 балів, найнижчий у 0 балів. Це справді тривожить, зокрема в таких слабких країнах, як Афганістан, М'янма, Судан чи Ірак. В цей час економічного відродження, коли надаються величезні суми для стимуляції економік і різні донори допомагають потерпілим від кризи країнам, економічний поступ блокується поганим управлінням корумпованих урядів.
Радіо Свобода також поцікавилося у голови брюссельського офісу Transparency International, чи є країни або регіони, де корупція зараз зменшується.
It was actually surprising that in the former Soviet Union,
несподівано деякі країни колишнього Радянського Союзу починають поборювати корупцію, зокрема Казахстан, Грузія, Азербайджан, навіть Росія. Її показники трішечки покращилися. Однією з причин такого покращення може бути й те, що уряди цих країн зрозуміли, що намагаючись виконувати вимоги країн-донорів, можна отримати фінансову підтримку. Також, зокрема, в Грузії ми бачимо велике зменшення корупції. Проте ці країни не отримали високих оцінок в нашому загальному індексі, бо корупція там продовжує існувати на багатьох рівнях. Тільки тому, що корупцію викорінено внизу, це не значить, що її викорінено на верхах. Щодо Росії, то це мікроскопічне покращення боротьби з корупцією на 0,1 бала можна інтерпретувати як позитивну реакцію на антикорупційну програму президента Медведєва.
А ось як Яна Міттермайер розповіла, як вони збирають дані щодо корупції і як формується сам індекс.
Індекс сприйняття корупції – це комплексний індекс. Це фактично дослідження досліджень. Ми використовуємо інформацію про корупцію з 17 ділових та експертних джерел, які здійснюють вагомі міжнародні інститути. Результати цих досліджень ми консолідуємо у наш індекс.
Про звіт щодо корупції у світі за 2009 рік Радіо Свобода розповідала голова брюссельського офісу Transparency International Яна Міттермаєр. В ефірі «Ранкова свобода», 17 листопада, вівторок. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні в Брюсселі проходитиме засідання Ради Європейського Союзу з питань зовнішньої політики.
Ухвалена Лісабонська угода дає більше свободи країнам Євросоюзу у ініціюванні нових схем відносин із сусідніми державами.
У США надійшла у продаж книга спогадів Сари Пейлін, яка була кандидатом на посаду віце-президента під час передвиборчої кампанії минулого року. Про студента будемо говорити у День студента.
За тих наших часів студенти сиділи в бібліотеках і гризли ази науки. Це є цікавий період життя людини, що якраз є величезна спрага до знань.
А також про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Україна втрачає позиції світового експортера зброї.
Про це будемо говорити за буквально за хвилину після новин.
Кількість жертв грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зросла в Україні до 315 осіб. Про це свідчать оперативні дані Міністерства охорони здоров'я. Верховна Рада України планує розглянути сьогодні у першому читанні проект держбюджету на 2010 рік. Переговорний процес щодо звільнення судна «Аріана» з піратського полону залишається складним, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Міжурядова газова угода з Україною передбачатиме участь Росії у модернізації української газотранспортної системи, повідомив міністр енергетики Росії Сергій Шматко. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун запропонував на початку наступного року провести міжнародну конференцію з проблем Афганістану. МАГАТЕ запросило в Ірану додаткову інформацію щодо використання ядерного об'єкту поблизу міста Кум. Сполучені Штати привітали проведення місцевих виборів у Косово. Це були перші вибори після проголошення незалежності краю. І в Чехії та Словаччині сьогодні відзначають 20-ту річницю від початку Оксамитової революції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні міністри 27 країн ЄС визначатимуть подальшу стратегію відносин із близькими і дальніми державами. У Брюсселі відбудеться засідання Ради Євросоюзу із питань зовнішньої політики. Попри з'ясування деталей боротьби з сомалійськими піратами, допомоги Афганістану, підготовки двосторонніх самітів ЄС з Росією і Боснією, йтиметься також про європейсько-українські відносини. З міністрами закордонних справ ЄС зустрінеться голова зовнішньополітичного відомства України Петро Порошенко. Подробиці в матеріалі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміце.
Друзі України плюс Україна. У такому форматі сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч офіційної делегації із Києва із керівниками дипломатичних відомств країн Європейського Союзу. Як повідомила Радіо Свобода у представництві України при європейських установах, таких дружньо налаштованих держав має бути близько десятка. Це здебільшого країни Центральної та Східної Європи, що набули членство у співдружності декілька років тому, а також Швеція, яка наразі головує у Раді Європейського Союзу. Представники європейських зовнішньополітичних відомств та делегація із України, очолювана міністром закордонних справ Петром Порошенком, вестимуть мову про злободенні проблеми, а саме енергетичну безпеку, епідемію грипу, грядущі вибори президента України та підготовку до саміту Україна-Європейський Союз, який має відбутися у Києві 4 грудня. Безумовно, європейські дипломати цікавитимуться політичною ситуацією в Україні. Внутрішня нестабільність такої великої держави європейського континенту, як Україна, непокоїть Брюссель. Тим паче, що наразі держава перебуває, так би мовити, на роздоріжжі, А подальшу її стратегію у наступному році вирішуватиме вже новообраний президент. З іншого боку, від Європи можна чекати і рішучіших кроків на ниві українсько-європейських стосунків. Нарешті ухвалена Лісабонська угода дає більше свободи країнам Євросоюзу у ініціюванні нових схем відносин із сусідніми державами. Тому не виключено, що сьогодні у Брюсселі можуть виникнути нові ідеї щодо подальшого розвитку стосунків із українськими партнерами. Голова МЗС України Петро Порошенко, поміж іншим, має намір звернутися до представників Європейського Союзу із проханням надати його державі гуманітарну допомогу у вигляді протигрипової вакцини. Питання лібералізації віз для українських громадян також має бути у порядку денному сьогоднішніх зустрічей. Поряд з цим, пан Порошенко матиме низку двосторонніх переговорів із представниками різних установ Європейського Союзу, де також обговорюватимуться деталі євроінтеграційного процесу України. Віталій Реміца для Ранкової Свободи, Брюссель.
У Сполучених Штатах з'явилась в продажу книга спогадів Сари Пейлін, яка була кандидатом на посаду віце-президента США під час передвиборчої кампанії минулого року. Чим вона зацікавила американського читача, запитаємо кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Дулерайна. Він, напевне, бачив цю книгу і зараз нам розкаже. Юрію, доброго ранку.
Вітаю, Ірино.
Повідомляють, що мемуари Сари Пейлін викликали великий інтерес в Америці, і книга вже стала бестселером на момент публікації. Чому так?
Не те, що значний інтерес, а просто величезний. Спогади щойно сьогодні вийшли друком у видавництві Harper, але за даними книготорговельної фірми Amazon, попередніх замовлень на мемуари Пейлін надійшло 1,5 мільйона. Тож іще до продажу книга увійшла до числа найпопулярніших в Америці. Видавці, очевидно, розраховували на сенсаційний успіх майбутньої книги у читача, бо надали Сарі Пейлін аванс 5 мільйонів доларів. Принаймні, таку цифру подає «Нью-Йорк Таймс». Рецензенти вважають, що читаючу публіку інтригують подробиці сходження цієї 44-річної жінки на верхів'я американського політичного життя всупереч стандартам. Саме так може звучати у вільному перекладі українською назва мемуарів Сари Пейлін «Going Rogue». Вона стала кандидатом віце-президента від Республіканської партії, маючи в послужному списку лише кілька коротких рядків. Коли сенатор Джон Маккейн запропонував їй партнерське місце в президентських перегонах, Пейлін на той час була протягом 2 років лише губернатором Аляски, штату з населенням менше мільйона, а перед тим мером містечка Васила, мешканців неповних 7 тисяч. Вона не посідала ані достатнього політичного досвіду, ані знання важливих національних і світових проблем, Ірино.
Юрію, скільки коштує ця книга і чи ви її бачили?
Коштує вона $30 і придбав я її в нашому місцевому магазині в книгарні Barnes & Noble. Привабливе, гарне обличчя авторки на супровкладинці, понад 400 сторінок тексту, багато фотоснімків. А захоплює книга, як на мене, тим, що показує не дуже привабливу політичну кухню передвиборчої кампанії республіканців. Оточення сенатора Маккейна, вони трактували Сару Пейлін як невігласа, дивилися на неї як на якесь непорозуміння, мовляв, жінка, що з неї візьмеш? Рецензент «Нью-Йорк Таймс» Мічіко Какутані вважає мемуари Сари Пейлін частково спогадами, а частково відплатою за негативне ставлення з боку республіканських діячів, а частково як заявку на потенційну кандидатуру від республіканської партії на президентських виборах 2012 року. Цікаво, що, як показало опитування громадської думки, це газета «Washington Post» спільно із телемережею новин CNN, 76% республіканців ладні голосувати за Пейлін, кандидата в президенти США. Джо Байден, нинішній віце-президент, на запитання, як він оцінює шанси Сари Пейлін на виборах 2012 року, ухилився від прямої відповіді, але сказав, що вважає Сару справжнім феноменом, поважає як політичного діяча і бажає усього найкращого їй та її родині, Ірина.
Дякую, Юрію. Про новинку на книжковому ринку в Америці, книгу спогадів Сари Пейлін, розповідав кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Міжнародний день студента. В Україні є 900 вищих навчальних закладів, як державних, так і приватних, плюс 1000 їхніх підрозділів. І в середньому це в 10 разів більше, ніж, скажімо, у Франції чи у Великобританії. Навчаються в українських університетах, інститутах, академіях 2,5 мільйони студентів. І про їхнє життя, клопоти студентські у матеріалі Надії Шерстюк.
Нинішній студент є більш обізнаним, ніж його колега 10 років тому. Має більший доступ до знань, зазначає директор департаменту вищої освіти Міністерства науки та освіти Ярослав Болюбаш.
За тих наших часів студенти сиділи в бібліотеках і гризли ази науки, тому що вони боролись за виживання. Мати дома казала, хочеш жити легше, вчися, бо це в колосі була тяжка праця. Ота різниця, але чим вони є спільні, тим, що це є цікавий період життя людини, що якраз є величезна спрага до знань, до просування. На жаль, не всі студенти знаходяться в рівних умовах. Один є матеріально достатньо забезпечений, а інший важко. Ми маємо десь 2,2 мільйона студентів університетів, а за радянських часів це було в 2 рази менше.
Харківщина називають студентською меккою України. У цьому регіоні 94 вищих навчальних заклади. Кореспондентка Радіо Свобода на Харківщині Юлія Журавльова поспілкувалася з одним із 300 тисяч студентів Слобожанщини.
Студентське життя веселе і цікаве, каже п'ятикурсник Харківського політехнічного університету Андрій. Затьмарює його лише корупція, що стає особливо актуальною під час сесії.
Це частенько маскується під назвою «допомога кафедрі». Але я вважаю, що існують два таких головних аспекти у хабарництві під час студентського життя. Це коли від тебе вимагають гроші, чи коли студенти пропонують викладачам самі, щоб вирішити якісь свої проблеми.
Хлопець впевнений, давати хабара треба і по закінченні університету, щоб отримати гарну роботу. Щоправда, поки працевлаштуватися самостійно п'ятикурсник не намагався. Живе на гроші батьків, які також оплачують навчання. І хоча стипендії через те, що контрактник не отримує, чудово розуміє, що прожити на 600 гривень на місяць студенту сьогодні складно.
Саме дешева квітка сягає десь ціна близько 15 гривень. А якщо я хочу дівчині дарувати кожний день, то мені стипендії не вистачить.
Міністерство освіти України запевнило, що проблем із виплатою стипендій не буде. Так, освітянське відомство прокоментувало твердження однієї з громадських організацій, що нібито студенти вузів наприкінці року можуть не отримати стипендії. Міністерство освіти запевнило, що гроші для студентів вони мають. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше, як гризуть граніт науки сучасні студенти, чи беруть вони участь в суспільно-політичному житті держави, слухайте сьогодні в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить на хвилі «Радіо Мелодія» об 11.15 та 15.15. Не пропустіть! Впевнена, не забуде про студентів сьогодні і українська преса. На сторінках друкованих видань журналісти з'ясовують, чи готові сьогоднішні студенти очолити завтрашню еліту. Крім того, зі свіжих газет ви дізнаєтесь, чому Україна втрачає позиції світового експортера зброї. Переглядала пресу Ірина Біла.
Україна втрачає позиції світового експортера зброї. Як інформують «Вести» в Україні, держава зараз займає в рейтингу 14 місце, спустившись за рік відразу на 7 позицій. Чому країна втрачає конкурентну здатність? На переконання газетярів, тих мізерних коштів, котрі виділяються з бюджету на розробку перспективної зброї, очевидь, недостатньо. І альтернатива лише одна – або збільшити фінансування оборонної промисловості і посилити свої позиції на ринку зброї, або ж залишити все, як є. Але в останньому разі не потрібно дивуватися, якщо стара зброя з підписом зроблена в СРСР, не знадобиться навіть Брундії. Заголовок статті «Броня дала тріщину». Міністерство оборони Росії позбавило Чорноморський флот пісень і танців. У статті під таким заголовком газета «Нова» коментує рішення оборонного відомства Росії через нестачу коштів скоротити Чорноморський флот. Виявляється, за час перебування Чорноморського флоту на території Криму російські військовики встигли обзавестися чималим арсеналом розважальних колективів, але тепер розважати російських моряків не буде кому. Однак, як зазначає видання, севастопольські чиновники вирішили не кидати російських артистів на призволяще і обіцяють їх працевлаштувати. Після деякого пробуксування програма масової безоплатної видачі державних актів на право власності на землю таки запрацювала, стверджує газета «Факти». З офіційною статистикою, від вересня цей документ вже отримали 200 тисяч 6,5 мільйонів українців, котрі потребували оформлення правонаступних документів на свої земельні ділянки.
Це була Ірина Біла із випуском про огляд преси, а у нас на черзі новини.
Кількість жертв захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зросла в Україні до 315 осіб. Про це свідчать оперативні дані Міністерства охорони здоров'я. Загалом з початку епідемії найбільша кількість померлих у Львівській області – 89 осіб. І не було жодної жертви у Луганській області. Верховна Рада України планує розглянути сьогодні у першому читанні проект держбюджету на 2010 рік. Про це напередодні на Погоджувальній раді заявив голова парламенту Володимир Литвин. За його словами, у першому читанні Верховна Рада розгляне висновки та рекомендації парламенту щодо проекту документу. Міжурядова газова угода з Україною передбачатиме участь Росії у модернізації українського газотранспортної системи, повідомив міністр енергетики Росії Сергій Шматко.
І на цьому закінчуємо програму «Ранкова свобода». Для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Почуємося завтра у цій же порі. Бажаю вам вдалого дня і усміхайтеся, вам це личить.